Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână. Am bucuria să am invitată pe scriitoarea Ana Blandian. Îmi face plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Și mie.
Vorbim despre lucruri amestecate. Din capul locului vreau să fac reclamă cărților domniei sale, nu care avea vreo nevoie. Cred că sunteți o scriitoare foarte vândută.
Da, nu prea îmi dau seama. Probabil că da, dar și nu... N-am avut impresia că se laudă editura cu mine.
Că nu mai are nevoie, știți cum e. Un scriitor celebru nu mai trebuie susținut chiar așa. Cele mai recente cărți sunt un volum de poezie, Orologiu fără ore, un volum memorialistic, Fals tratat de manipulare, și o carte de proză, o carte de proză care se cheamă Povestiri fantastice.
Este o carte care strânge la un loc toate povestirile mele fantastice, deci mai precis din două volume, unul publicat în 77, unul în 82, cele patru anotimpuri și proiecte de trecut. Iar în acest volum mai există două inedite, pe care le-am adăugat tocmai pentru că visul meu e să reajung să scriu proză, și asta e tot ce am reușit să fac după Revoluție, două povestiri ca proză, ca prozator.
Cea mai recentă fiind din 2015, o poveste, povestea unui deținut politic care se întoarce acasă. Mi s-a părut interesant că e povestirea care încheie volumul.
Da, este de fapt o mică încercare a unei mari obsesii ale mele. Nu cred că o să fiu în stare vreodată să scriu, dar cred că este o temă care ar merita un roman extraordinar. Aceea a întoarcerea acasă, deci s-au deschis închisorile în 64 și s-au întors acasă după 5 ani, după 10 ani. Între timp lumea se schimbase cu totul, indiferent dacă familiile îi așteptaseră sau nu îi așteptaseră, evident, deosebirile sunt dramatice, dar lumea comunistă din care ei intraseră la închisoare, pentru că o negaseră și refuzaseră să aibă de-a face cu ea, arăta altfel și părea că arată mai bine în anii următori, spre anii 80, a arătat din ce în ce mai rău. Dar atunci a fost o perioadă între deschiderea închisorilor și 72, să zicem, 71, când a fost Ceaușescu în China și în Coreea din Nord și a învățat ce bine e să fii zeu. Deci această perioadă de câțiva ani, de câți ani, de 6-7 ani, au fost perioada cea mai bună a comunismului din România, o perioadă de semi-libertate. De exemplu, pot să vă spun, eu în un macă am reînceput să public după ce înainte fusese interzisă, că era tata închis, dar dacă primeam din străinătate o invitație la ceva, la un festival de poezie, o duceam la Uniunea Scriitorilor și funcționarea de acolo se ocupa de vize, le obținea, lucru care era absolut de neînchipuit înainte și absolut de neînchipuit după 75, să zicem. Da. Adică, deci a fost ca un luminiș. Ei bine, ei au ieșit din închisoare și au venit și nu-și mai găseau locul în această lume și totul era altfel. Sora mea, care era acasă, era încă elevă de liceu și era cu mama, eu deja mă măritasem, a fost acasă când, după întoarcerea tatei, care de altfel a murit la scurt timp, dar care mi-a povestit o scenă care mi se pare extraordinară, că voia să o ajute pe mama la bucătărie și mama stătea pe lângă ea și mama a spus, dă-mi zahăr, dă-mi zahărul. Și el s-a uitat în dulap, s-a întors și a spus, nu-l găsesc. Cum nu-l găsești, a spus mama, îl vezi chiar în față. s-a uitat din nou și a spus, nu-l găsesc. Și mama s-a dus și a luat pachetul. Nu-l găsea pentru că înainte zahărul nu se vindea ambalat. Deci el nu căuta un pachet de zahăr, el căuta, cum să spun, un vas cu zahăr, un ceva. Deci până la asemenea fleacuri, lucrurile se schimbaseră și ei s-au adaptat foarte greu, dincolo de faptul că societatea a continuat să-i urmărească. Și cred că este o temă de Bildungsroman extraordinară. Nu cred că eu sunt în atât de mare măsură prozator încât să fiu în stare să scriu un asemenea roman, dar a fost o, cum să spun, o primă concretizare a acestei obsesii a mele.
Pentru că spuneați de această temă, doamna Ana Blandian, am încercat să o școlorește, să văd care sunt temele scriitorului și m-am bucurat să descoper, citind așa în orizontală și poezie, un text din 1977, din cele patru anotimpuri, se cheamă Capela cu fluturi, iarna, și care are un corespondent în volumul de poezie Somnul din somn, o biserică plină de fluturi.
Ce serios ați citit! Da, chiar serios! Nu cred că a observat un critic literar asta.
Nu știu ce a fost întâi, oul sau găina, poemul sau proza?
Da, nu, cred că găina, adică proza, adică cred că, cum să spun, s-a dezvoltat după aceea așa un, ca un univers pe care am, care era în mare măsură poetic și l-am trecut și în poezie.
E o imagine, e interesant de unde pornește, pornește de la o idee sau pornește de la un fluture concret? Ideea asta de fluturi în biserică sau capela cu fluturi?
În primul rând, biserica. Biserica este biserica anglicană, știți, care e lângă, lângă grădina icoanei, care era închisă. Deci de câte ori treceam pe acolo eram așa obsedată, fascinată. În primul rând nu mi-era deloc clar ce fel de cult este. Deci era numită Biserica Anglicană, dar nu eram chiar sigură că e vorba de asta, adică mi se părea ce să caute la București o biserică de rit anglican. Drept care ea a fost așa un punct de mister pentru mine. Și după aceea, din această obsesie s-au născut celelalte, adică ea fiind misterioasă, ideea că intram în ea putea să da naștere la orice, pentru că era în interiorul unui mister. În orice caz, dacă trebuie aleasă o frază, o propoziție cheie din această povestire, ea e cea spusă de un bătrân pe o bancă, de-ar fi numai asta. Adică, deci asta era sugestia și de aia, printre altele, mă rog, volumul a început, n-a fost publicat, a fost respins și, mă rog, a avut ca toate volumele mele câte o istorie până să ajungă să fie publicat. Adică se sugera, se descriau diverse întâmplări malefice, absurde sau supranaturale și venea replica personajelor terater, femeia de servici de la restaurant sau bătrânul de pe bancă sau care zice ce contează toate astea, dar fi numai asta, adică rău în realitate.
Da, eu mi-am regăsit cheia de lectură de dinainte de 89, când vânam, nu cred că vânam neapărat aluzii, dar dezvoltaserăm cu toții.
Le mai și vânam,
dar dezvoltaserăm un simț foarte acut. Nu știu dacă mai există la cititorii recenți.
Nu știu dacă mai există cititori. Da, e clar că atunci, mai ales în poezie, poezia se crea la jumătatea distanței dintre poet și cititor. Adică poetul sugera, în felul acesta reușea să treacă pe sub nasul cenzurii sau peste capul ei, iar cititorul își aducea propriul univers de idei și de imagini și de aici și extraordinara coeziune între cititori și și scriitori în perioada respectivă, nu numai în România, în toate țările comuniste. A fost o vogă, adică poeții erau în Polonia, în Uniunea Sovietică, erau mai celebri decât cântăreții rock, care de altfel erau interziși. Așa și poeții unii erau interziși.
Spuneam doamna Ana Blandiana că am luat-o școlărește, biserica mai apare de multe ori în textele dumneavoastră, iar fluturii și nu numai fluturii, animalele în general, mă simt ca la școală, animalele în general au și ceva amenințător. Adică în momentul în care aș spune numai titlul, capela cu fluturi, te gândești la ceva foarte...
Da, e clar că e un element malefic.
E un element malefic. Da. Și în general, această viermuială a vieții nu este întotdeauna un lucru bun, fertil de primăvară. Ascunde și...
Deci pentru mine chiar ca om, fluturele nu e chiar cel mai pozitiv personaj, pentru că pe de-o parte este foarte frumos, pe de altă parte este clar că iese în cărțile de copii, de exemplu, această idee e dezvoltată, adică fluturul este urmărită o omidă și ea se face flutur și dispare, adică e... Da, chiar îmi dau această senzație, adică pe cât de frumoase sunt aripile, pe atât de nu-mi vine să ating corpul și de aici.
Mircea Cărtărescu l-a și desfăcut ca să...
Da.
Mai sunt femeile bătrâne, de care povestiți de altfel bătrânele din Comana, personaje, povestiți în Fals tratat de manipulare, personaje cu bune și cu rele, comice uneori.
Da, foarte importante. Să știți
foarte
că
importante, de asemenea mutat, ușor.
Ne-am mutat din Comana în momentul în care au murit toate. Adică am fost atât de legați de acea umanitate care, de fapt, supraviețuirea erau reprezentantele, pentru că bărbații muriseră în toate cazurile mai devreme, cum se cam întâmplă, și reprezentantele unui sat care în fond nu mai exista. Și aceste femei, adică aceste femei, nu știu, de ieri și de acum un mileniu, au făcut toată viața lor exact aceleași lucruri, indiferent că era război, că era revoluție, că era comunism, că ce, adică au făcut copii, au crescut, au săpat grădina, au pus arpagii cu pământ, au copilit roșiile, au cules fasole, au bătut-o, adică sunt mii de operații care în mod evident sunt milenare și mă fascina toată timpul care se păstra încă în ele și care a dispărut într-un fel odată cu ele, pentru că după aceea copiii lor sau au plecat în Spania, Italia, sau au plecat la București. De fapt, mai întâi au plecat la București majoritatea, mai ales că era un sat apropiat de București. Și încet, încet, în momentul când aceste țărănci au dispărut, a dispărut practic viața. Adică acum, sigur, este o localitate care arată infinit mai bine decât arăta pe vremea când stăteam noi acolo, dar care are cu totul altă substanță. Are majoritatea caselor, au proprietari în București și vin numai sâmbătă și duminică, sau cei care sunt acolo au diverse afaceri sau fac naveta la Giurgiu sau la București. Adică e un alt tip de viață, cu totul altul. În timp ce cel de dinainte și pe care îl reprezentau aceste femei era ceva ce nu se întrerupsese sute și sute de ani.
Și ele sunt puțin înspăimântătoare.
Da? Da. Asta nu m-am gândit.
Da, aveți un text în care eroina este luată prizonieră de un grup de bătrâne.
Pentru tineri, da.
Tu ești tânără.
Da. Da, este de fapt același lucru, adică a satului care își pierde, nu e același lucru, e într-un fel invers, adică povestirea din proiectul de trecut la care vă referiți descrie un sat care dispare pentru că nu mai rămân în el decât câțiva bătrâni în timp care vor să pună mâna pe niște tineri ca să continue satul. E o povestire fantastică.
Apare această dungă de frică și de... Poate frică nu e un cuvânt bun. Această dungă întunecată în povestiri și mi s-a părut interesant că editura Humanitas sau dumneavoastră, nu știu cine a luat decizia să intituleze acest volum simplu Povestiri Fantastice.
Eu, pentru că a existat o ediție Humanitas în, cred că în 2004 sau 2005, pe care am regretat-o foarte tare pentru că era... ceea ce se numește la ei seria de autor. Deci apăruseră cărți de versuri și una cu povestiri și nu pot să spun că mă obligaseră, dar pur și simplu nu mi-am dat seama că fac o greșeală cedând. Mi-au spus să dau un alt titlu, deci cartea se numea Proiecte de trecut, au zis, da, e cunoscut, o să zică lumea că dă titlu după o altă povestire și în felul ăsta am creat o mare confuzie, ca și când ar fi fost un alt volumul, adică niște idei de marketing s-au amestecat în literatură și atunci am ținut să fie ceva serios din punct de vedere literar, adică să fie clar pentru cine citește și pentru criticii literari, astea sunt povestirile mele fantastice.
În buna tradiție a literaturii fantastice sau după definiția literaturii fantastice dată de Todorov, de Tvetan Todorov, care a murit de curând, aceea oscilării pe marginea variantelor între real și ireal, între supranatural și natural. Și într-adevăr niciodată nu oferiți explicații.
Pe primul meu volum, prima ediție a primului volum de proză, cele 4 anotimpuri, era pe ultima copertă o frază de care sunt foarte mândră și care reprezintă, cum să spun, e o frază aproape teoretică care există într-o povestire. Cum să spun, este o definiție a fantasticului din punctul meu de vedere. Ea este așa, cred că citez exact. Fantasticul nu e opus realului. Este doar o înfățișare mai plină de semnificații a acestuia. La urma urmei, a-ți imagina înseamnă a-ți aminti. Pentru mine chiar asta este.
Doamna Ana Blandiana, spuneți că vreți să vă întoarceți la proză și că, iată, un proiect ar putea fi acesta al întoarcerii deținuților.
Nu știu sigur că genul ăsta de proiecte, tocmai pentru că mă intimidează, mă blochează. Deci, cred că o să prefer să-mi dau drumul pe tot ce-mi vine în minte și dacă mă ajută Dumnezeu să reajung și la asta, cu atât mai bine.
Proză scurtă sau roman?
În orice caz, la început, proză fantastică. Adică este, pentru că la urmă urmei, cel puțin așa cum am scris eu, și romanul este pe alocuri fantastic. Adică totul merge normal, realist și deodată parcă scapă piciorul în câte o gropiță fantastică. Deci, eu personal simt nevoia, adică a scrie o proză în care cum să spun, personajul puse mâna pe cană, o duse la buze, băut-o înghițituri și zise, pentru mine efectiv n-are, adică a povesti doar în amănunte niște întâmplări, cum zicea Eminescu, cu niște istorii pe apă, o istorie pe apă. N-am disprețul pe care îl avea Eminescu pentru acest tip, dar nu este al meu. Adică, pentru mine, proza are importanță și, cum să spun, și este un vis în măsura în care ea arată ca o proză adevărată și, cum să spun, ambiția este de a fi cât mai proză, dar ale cărei semnificații să se apropie de poezie, adică să semnifice mult mai mult și mult mai aburos, mult mai sugestiv decât poate să fac, să o facă întâmplările propriu-zise. Și atunci uneori intervine și fantasticul.
Deși realismul face din când în când modă și se întoarce, dar nu vă atrage.
Nu numai el. Adică nu singur. Nu numai așa. Deși îi respect foarte tare pe scriitorii care sunt în stare să creeze viața. Adică, pentru că până la urmă asta e realismul, nu? Adică un prozator trebuie să fie în stare ca Tolstoi, să zicem, sau ca Balzac, să creeze, să concureze primăria, cum zicea Balzac, avea o formulă. Deci, să creeze oameni vii. Despre Ana Karenina ai senzația că este un personaj pe care îl cunoști, nu? De aia când vezi diverse filme făcute după carte, tot timpul îți vine să protestezi că tu îl cunoșteai altfel decât regizorul. Dar dincolo de asta, din punctul meu de vedere, trebuie să existe altceva, ceva de nespus, că până la urmă asta e totul. Nu știu, domeniul poeziei este visul de a spune ceva ce știi dinainte că este de nespus.
Credeți în ideea amestecului de genuri, pentru că se vorbește de renunțarea la categorii și de topirea poeziei în proză și viceversa, sau autoficțiunea care mai intervine și ea?
Da, nu prea mă interesează, să vă spun drept. Adică, cred că toate sunt adevărate, dar toate vin ca niște analize la niște realități artistice pe care scriitorul le-a făcut fără să se gândească la teorie. Toate aceste, sau majoritatea acestor teoretizări, vin pe urma marilor romane sudamericane, în care, într-adevăr, se amestecă totul și este ceva absolut minunat. Dar a teoretiza ca scriitor, a spune acum eu fac autoficțiune sau acum eu fac... Nu
merge.
Nu, cred că adevărații scriitori nu prea se gândesc mult până să se pună pe scriitor. Adică nu se gândesc la formele pe care le vor folosi. Ele sunt cunoscute dinainte, le-a învățat la școală sau le inventează atunci, aproape fără să-și dea seama. Important este doar ce iese și măsura în care ceea ce iese este ceva care reușește să aibă un impact, dacă se poate, în același timp intelectual și emoțional.
Chiar și când folosiți o imagine reală, o întoarceți, o faceți a dumneavoastră, dar imaginea de la care porniți are ceva incredibil. Mă refer aici la Sertarul cu aplauze, a cărui explicație o desfaceți în fals tratat de manipulare, foarte pe scurt.
Iertați-mă, dar meritul e al comunismului,
meritul
nu al meu.
Meritul e al comunismului.
N-am inventat aia. Chiar este, cum să spun, aia este ceva într-adevăr realist, că arată supranatural, arată absolut fantastic. Asta ține de aberațiile unei dictatori.
Foarte pe scurt, dumneavoastră locuind în apropierea radioului, vă dați mase mari de soldați care veneau în anii 80, nu?
Da, de câteva ori pe an.
De câteva ori pe an, și ce făceau ei la radio era să înregistreze aplauze.
Da, de diverse feluri, da, până am aflat ce făceau, pentru că era de-a drept o fascinație, pentru că se bloca circulația pe străzile din jur, fiindcă erau autobuse mari, militare, din care coborau soldați încolonați, se duceau și nu mai ieșeau 8-9 ore și... Ce făceau? Ce?
Cu nobila misiune.
Erau prea mulți ca să fie corul armatei sau nu știu ce, să facă repetiții sau... În același timp, ideea că sunt public și stau și ascultă muzica era aberantă. Și când am aflat rezultatul, într-adevăr, a fost extraordinar, adică explicația.
Notați întâmplări sau lucruri auzite, pentru că aveți un dialog foarte firesc, foarte...
Da, nu
care
știu.
Îmbracă personajul.
Da,
cumva.
Da. Nu, cred că nu prea notez. Nu, în general sunt Poate că unele mi le amintesc. De exemplu, e clar că n-am inventat eu povestea cu țărâncile care mă întreabă dacă să facă curățenie înainte de a apărea eu la televizor. Că le văd și eu pe ele cum mă văd ele pe mine. Asta chiar, de altfel, soțul meu susținea că cum să spun, că eu n-am înțeles și că de fapt era o ironie a lor și că nu... Că nu era adevărat, ceea ce chiar nu-i exclus, pentru că erau câteva dintre ele niște personaje extraordinare. Era cel puțin una care a rămas pentru mine, așa un, îi spuneam că Anamita, cred că avea câteva clase, în orice caz știa să citească și să scrie, dar nu citea și nu scria. Ei bine, avea o asemenea inteligență și un asemenea talent de a povesti, încât sunt absolut convinsă că ar fi fost un mare scriitor dacă ar fi ajuns să scrie. În orice caz, întâmplarea a arătat așa și era foarte hazoasă. Nu știu dacă ele și-au, cum să spun, m-au ironizat pe mine sau eu trebuie să le ironizez pe ele.
Personaje? Folosiți personaje reale?
Da, fragmente de. Adică, cred că toți scriitorii fac mai mult sau mai puțin așa. Adică nu un om din cap până în picioare, ci niște gesturi a cuiva, niște replici a altcuiva, o înfățișare. Adică se recrează un om nou din diverse fragmente de oameni.
M-ați făcut să mă gândesc la Arpagic și la omologul său politic.
Bine, Arpagic a fost un personaj real și a fost Arpagic mi-a făcut mari probleme, nu politice atunci când am fost interzisă din cauza lui, dar ci după 89, când, pentru că cărțile respective au avuseseră succes și, mă rog, el era un personaj celebru, toate editurile voiau să reediteze. Mai că eu nu puteam, deci eu scrisesem 3 cărți pentru copii, toate le aveau ca personaj pe Arpagic. Doar în cea de-a treia fusese scandalul. Până acolo el fusese un motan absolut fermecător. Și, de exemplu, la un moment dat este un poem care se termină ca dorm cu Arpagic în poală. Între timp, Arpagic a devenit Ceaușescu. Deci eu adorm cu Ceaușescu în poală. Cum puteam să public așa ceva? Și atunci soluția a fost în cele din urmă aceea că am adăugat, deci în ultimul volum de la Humanitas există o adenda care conține o întreagă poveste cu fiul lui Arpagic, care, exasperat de faptul că toată lumea zice că tata lui a fost Ceaușescu, se duce la serviciul pisicesc de informații să dovedească că nu e adevărat și că eu am inventat totul. Și acolo dă peste un întreg dosar de calomnii, de turnătorii făcute de șoricei, făcute de alte pisici invidioase și așa mai departe. Și asta formează ăsta e dosarul lui Arpagic, care pus după toate astea reintroduce în lumea de acum povestea lui Arpagic.
De ce aveți nevoie ca să scrieți, doamnă Blandiana?
De un creion? Nu, un pix. Un pix și uite.
Vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu.
Mulțumesc, doamnă Ana Blandiana. O scriitoare atât de iubită că am primit tot felul de mesaje săptămâna asta. Le mulțumim ascultătorilor și le dăm întâlnire de luni până vineri, începând cu ora 12 pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, emisiunea Vorba de Cultură. Suntem Astere, vă urez un sfârșit de săptămână excepțional.